Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
Ne znam, pravedan je i iskren, samo nema mjere. To mu je postala ičkija, kako on kaže, i porok. Ne brani pravdu, on napada njome. Postala mu je oružje, a ne cilj. Možda ne zna da je jezik mnogih koji ćute, i osjeća zadovoljstvo da smije što oni ne smiju, donoseći im njihovu nerečenu riječ. Oni ga prepoznaju jer je njihova unakažena potreba da govore i ne bi ga bilo kad bi tu potrebu smijeli da zadovolje. Prirodan je i neizbježan zato što ima korijen, neobavezan i pretjeran zato što je sam. Zato je grub, zato i nema mjere. Uvjerio je sam sebe da je postao savjest grada i siromaštvom plaća to zadovoljstvo. Možda ponekad donese i svježine kao vjetar, ali ne vjerujem da čini veliku uslugu ni iskrenosti ni pravednosti. Po njemu izgledaju kao nastranost. Liče na osvetu i surovo zadovoljenje, a nikako na plemenitu potrebu kojoj bi ljudi trebalo da teže. Postao je sam svoj neprijatelj, pretvorivši se u suprotnost svemu što je možda i iskreno želio. Možda i opomena, ali nije putokaz. Jer kad bismo svi činili i mislili kao on, kad bismo govorili otvoreno i grubo o svakoj mani drugog čovjeka, kad bismo se zalijetali u oči svakome ko nam se ne dopada, kad bismo tražili da ljudi žive kako mi smatramo da je dobro, svijet bi postao gora ludnica nego što je sad. Surovost u ime plemenitosti je strašna. Vezala bi nam i noge i ruke. Ubila bi nas licemjerjem. Bolja je surovost koja počiva na sili. Bar možemo da je mrzimo. Tako se izdvajamo i čuvamo bar nadu. Ovim opisom umišljenog pravednika iz romana Derviš i smrt Meše Selimovića započinjemo današnju emisiju u kojoj nastavljamo razgovor o politici i književnosti sa profesorom Zoranom Avramovićem.
Na upravo završenom sajmu knjiga najviše prašine, da tako kažem, diglo se oko knjige jedne blogerke,
pa da, pa eto, to je samo jedan pokazatelj, i nije samo taj pokazatelj. Kad pogledate uopšte listu čitanosti, vidit ćete da su tu potpuno neka imena koja dolaze sa strane, koje mi ne znamo i kod nas, ali stvari u ovome, menja se naš pojam književnosti, naše shvatanje književne umetnosti. Nema tih velikih estetskih zahvata, A ovo što sam malo čas spomenuo, kad vi imate taj susret sa zaboravom, pa sve će to nestati. Šta će ostati to od toga za 10 godina, za 20 godina? A ono što čini temelj svake kulture, ono što su stubovi svake kulture, to je trajnost. To je ono što traje kroz vreme. Ono što opstaje vekovima, kao što su Šekspirove drame, kao što je Cervantes. Ili kod nas, ja mislim da vrednosti kao što su dela Andrića i Crnjanskog.
Njegoša,
apsolutno da to da su to međaši i da teško da ćemo imati bar kako ja gledam na ovo vreme njihovu zamenu, bilo bi dobro da grešimo.
Kakve su koristi i štete od tog upliva književnika u politiku? Bilo svojim delom, bilo svojom ličnom angažovanošću?
Da, o delu smo govorili. Rekli smo da on mora pre svega da vodi računa o estetskom idealu, pa onda o drugim elementima strukture. A kada je reč o političkom angažmanu pisaca, tu moramo da damo jedan odgovor koji je u suštini diferenciran. O čemu se radi? Mi moramo da znamo šta je politika. Politika je jedna delatnost koja po Maxu Weberu, to bi treba imati na umu, ulazi u svaku drugu delatnost. To je jedina delatnost koja se tiče svih drugih delatnosti i čije posljedice dotiču sve ljude i sve delatnosti. Zašto? Pa zato što imate prvo političke partije, odnosno političku vlast, imate državu, zakone, dakle sve to obuhvata pojam politike i naravno politička vlast donosi zakone koji dotiču sve građane, bilo na koji način. U tom smislu politika je jedna pragmatska delatnost, to je rad sa ljudima i to je delatnost koja, pored određenog znanja, posebnog znanja, a to je rad sa ljudima, njihovim interesima, njihovim težnjama, njihovim konfliktima, uvijek morate da uključite u politiku nešto što se naziva manevarski prostor. Ja ovo sad ističem zbog toga što hoću da naglasim da je politika jedna izuzetno teška, složena delatnost koja zahtjeva talenat, zahtjeva znanja i zahtjeva odgovornost. Dakle, ako se neko bavi politikom, on mora pre svega da ima u vidu njenu opštost, ona se bavi opštim stvarima i mora da ima u vidu odgovornost za posljedice koje se ostvaruju i koje se događaju na tom prostoru. E sad, ako vi imate u vidu takvo shvatanje, takav pojam i takvu praksu politike, kako sad književnik može da uđe u politički prostor? On iz svoje sobe, on se bavi potpuno drugim poslom. On radi u tišini, on ne radi sa ljudima. On stvara u samoći, on mora da ima maštu, on mora da ima ideje, ima teme. I sad vi iz jedne delatnosti koja je potpuno drugačija od političke ulazite u taj prostor da učestvujete, kažem, ili funkcionerski ili kao javna ličnost. E sad, znate, ako političar učestvuje kao, odnosno književnik, učestvuje kao javni funkcioner, on mora da donosi odluke. A ako učestvuje kao javna ličnost, on nije obavezan na odluke, on jednostavno zastupa određena stanovišta, poglede na neke protivrečnosti, neke probleme, društvene, političke i tako dalje. On nema tu vrstu odgovornosti kao onaj koji donosi odluke. A na to pitanje koje ste postavili možemo da odgovorimo više u kontekstu nekog nacionalnog iskustva nego na nekom generalnom nivou. Ali mislim da bi to u manjoj i većoj meri važilo, jel, pretpostavljam, i za druge kulture. Dakle, književnik, to je sad moja teza, više šteti politici nego što koristi. I to bi sad moglo da se dokaže na više načina. Zašto više šteti? To ne znači da je kod nekih književnika bilo i političke koristi. Zato što on jednostavno zbog prirode svog posla nije u stanju da odradi i da učestvuje u javnom donošenju odluka ili u artikulaciji i rešavanju nekog problema kao što to može političar po profesiji. On jednostavno daleko bolje sagledava neke konkretne situacije i ono što je također važno da predvidi razvoj određene situacije, to književnik jednostavno, on nije to posao, on reaguje više emotivno, više po nekoj intuiciji, doživljeno, a ne pragmatski, kao što to radi policija. I zato ja mislim da bi jedno istraživanje ovog političkog aktivizma književnica pokazalo da su u svakoj kulturi književnici, kažem, do određene mere su pomagali javnu stvar, do određene mere su štetili javnoj stvari. Zola, koga sam pomenuo na početku, sigurno da je pomogao javnoj stvari, ali imate Hamsuna, imate Pirandela, koji su podržali nacistički režim.
Pa i filozofi postoje koji
i filozofi,
su Heidegger najpoznatiji primjer.
Jednostavno, politika je jedna profesija, to moramo da znamo, koja je osobena, ima svoje karakteristike. Ove druge profesije, duhovne, kulturne, jednostavno nemaju taj kapacitet, jednostavno nemaju te sposobnosti u sebi, ali naravno nikom ne možete da sprečite angažman da kaže šta misli o nekom problemu ili da se uključi u neku partijsku organizaciju i da donosi odluke. Dakle, to je jedna ravan problema. Ja ovdje sada govorim više na nivou nekog praktičnog mišljenja. Jednostavno, imamo potpuno dve različite delatnosti. Tako da, to bi bio moj odgovor da kada su u pitanju neke konkretne situacije, ne možemo puno očekivati od književnika, ali to, kažem, ne znači da možemo da dobijemo i neke dobre ideje i dobre sugestije.
Meša Selimović u romanu Derviš i smrt daje jedan zanimljiv opis profesije politike, da tako kažem, odnosno tu pragmatiku koju ste vi spominjali, opisuje kao veštičje kolo i odnose u politici određuje kao nemilosrdne, lažno pristojne, uglađene, ali licemerne. I ako se u to veštičje kolo uplete, čestit čovjek, Selimović piše da ne može da se održi tu. Da on mora ili da se uklopi u to pa da prestane da bude čestit ili da ode. Šta vi mislite?
Pa da, i to...
Da li se slažete sa ovim opisom ili mislite da to
da,
nije
tačno,
tako?
Da, to je tačno. To i Thomas Mann kaže na jednom mjestu, čestit čovjek nema šta da traži u politici. Jednostavno, politika je takva delatnost u kojoj vi radite sa ljudima, s njihovim karakterima, pa to znamo još od Machiavellija. Posle Machiavellija politika dobija potpuno drugo značenje u odnosu na starogrčko. I tu imate naravno razne interese, volje, strasti, emocije, sve je tu spleteno i tu nije naravno mesto za onoga ko drži do visokih kriterijuma integriteta i morala. Zašto je tako? Pa zato što imate svakodnevnu borbu između različitih interesa, strasti, volje, poglede, ideja, shvatanja i u toj mreži vi stvarno nemate šta da tražite ako držite do visokih moralnih principa. Ali opet ne znači, tu vidim sada možda dobru ulogu, ne samo književnika, nego jednog dela javnosti koja bi skretala pažnju na ovu moralnu stranu politike. Dakle, bez obzira što je to jedan ovako, kako bi rekao, kavez, jedan splet svega i svačega, mora da postoji neko upozorenje da ne možemo bez moralnih kriterijuma, ne možemo bez moralnih vrednosti i u tom pogledu književnici sa takvim stavima mogu da pomognu da jednostavno da i politička kultura bude unapređena. Ali ako on uđe u političko kolo, praktično političko kolo, to je već onda nešto drugo i to je onda naravno ovo, čeka ga ovo što je rekao Meša ili ovo što je rekao Thomas Mann. Dakle, imamo to na umu. Jednostavno, morate da imate nešto što će da ukazuje na loše strane tog posla. Ja verujem da nikada neće da se one otklone, mislim na političku stranu posla, ali itekako držim do toga da je ovaj deo javnosti koji skreće pažnju na moralne stvari i na moralna ponašanja itekako važan, jer ako izbacimo moral iz bilo koje delatnosti, pa šta nam ostaje? Ostaje nam možda pravni okvir, ali i pravo ni okvir neće se poštuju ako nema moralnu komponentu. Tako da je to dobro primetio i Meša Semović, kažem i drugi pisci su to istakli, ali pisac može da bude i tekako moralno čvrst kada istupa kao neki subjekt, javni subjekt, ali ako bi ušao u tu igru, onda, boga mi, neće ostati dosta. Pa imate i kod nas, u našoj književnosti, od Oskara Dajvića, pa do naših dana, imate vrlo, vrlo zanimljive slučaje u tom pogledu, kada je moral ispario ulaskom u partijske redove, u partijski forum. Hteli ili ne hteli vas, ta borba, ta vlast, moć, jednostavno ona vas deformiše. Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Zoranom Avramovićem o politici i književnosti. Da li među književnicima postoje neke političke podele? Da li se književnici u tom smislu razlikuju?
To je pitanje dobro za, posebno za srpsko iskustvo. Vi imate u 19. veku srpsku književnost, a tu mislim i na književnike i na njihova dela, pa i čitalačku publiku. Na braniku onoga što se zove nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. To je 19. vek u srpskoj kulturi i književnosti. Ajde da to nazovem, jel, to je bio jedan pokret patriotski, u najboljem smislu reči, i od pesnika, književnika i njihovog političkog rada vidjet ćete, jel, da je to bila jedna, hajde kažem, jedna duhovna i jedna nacionalna porodica. Međutim, u 20. veku dolazi do manjih i većih podela među srpskim pisima i te podele su izazvane jugoslovenskom državom, ali podele su više bile ideološko-političke, a ne nacionalno i državotvorno. To je jugoslovensko iskustvo. Pisci se dele partijski i ideološki, no one tri glavne struje, dakle, liberalnu, konzervativnu i nacionalnu. Ali, kažem, država kao institucija se ne dovodi u pitanje. Gde nastupaju najveće podele sa razbijanjem Jugoslavije? Pre 25 godina došlo je do velikih političkih podela. Te političke podele obuhvataju i ideološke, i, dakle, da li ste za socijalizam ili za kapitalizam, za građansko društvo, nacionalne, da li ste za srpsku opciju ili jugoslovensku, i dolazi do podele u odnosu prema Evropi, znači Jugoslavija, odnosno Srbija i Evropa. Tako da tu dolazi do velikih podjela i neprijateljstava među srpskim pisima. Neki su ostali na braniku srpske nacije u smislu, pa ako se razbija država, ako se država para po ovim nacionalnim šavovima, pa onda prirodno je da branite vrednost nacije koje pripadate. Drugi pisci su smatrali da je to dekadentno i da je to ksenofobično. Oni su optuživali ovu stranu za nacionalizam, tako da je došlo do ogromnih podela u koje su, naravno, imala i taj politički izraz. Dakle, nije to bila samo podela u SNAF-u, u udruženju, već je bila jedna oštra politička podela koja se uklapala u politike koje su u to vreme postale. Dakle, ovi književnici, svaka od ovih struja, imala je svoj privezak i svoju vezu sa nekim političkim snagama koje su u to vreme bile na sceni. Pa setite se, jel, da je u to vreme Vuk Drašković bio, kad je počela demokratizacija, bio je vodeći opozicioni političar, naravno danas beznačajan, ali eto, i to je nešto što vam govori o ulozi književnika i u to vreme, kao i u prošlosti. Gotovo da nije bilo književnika koji je stvar posmatrao sa strane. Znači, svi su na jedan ili drugi način uzeli učešće. E sad, ja vama tu ne navodim imena, to je sad za jednu analizu, ja tačno znam o kome je reč, to je sad manje važno, ali srpska nacija, prosto i srpsko društvo je prošlo kroz jednu veliku podeljenost koja se i danas osjeća. Koja se i danas osjeća na razne načine. I u tim podelama su, kažem, učestvovali razni pojedinci, organizacije, stranke, institucije, a književnici su, naravno, imali svoj deo. Sad, pitanje je u kojoj meri i koliki je bio značaj njihove političke aktivnosti, to je uvijek jedan problem. Mi nikada ne možemo budemo načisto s tim kakav je uticaj ostavila neka knjiga ili kako je uticajnost nekog pisa ako on napiše jedan tekst. Pa sada vi mislite, pa to je značajno. Jeste u toj meri što on prenosi svoj autoritet iz stvaralaštva u politiku, pa sad čitaoci ga znaju kao književnika, a sad evo, on se pojavljuje kao neko koji ima određen politički pogled, pa sad to može da bude uticaj, ja mogu da prihvatim to što on govori zbog toga što mi se dopada njegova književnost ili mi se ne dopada, pa neću prihvatiti. Tako da je to nešto što mi ne možemo da objektivno izmerimo. Ali u okviru staleža to je očigledna i jasna stvar i ta podela je imala svoj izraz i svoje mesto u javnom životu. Uostalom, u to vreme je i Dobrica Ćosić bio predsjednik države. Dakle, eto, to je ovo o čemu govorim. Kako sam snašao na toj funkciji, to je sad stvar za istraživanje, ali samo pokazuje i karakter srpske književnosti koja se mešala u politiku tokom dva veka, a s druge strane pokazuje i karakter nekog vremena. Jer to što se dešavalo u posljednjih 25 godina, to nije isto kao ono što se dešavalo između dva rata u Kraljevini Jugoslaviji i nije naravno u 19. veku. Tako da, vidite, vi svako vreme pokazuje jednu osobenost, neke karakteristike. Ali ono što mislim da treba podvući, to je jedna upitanost. Ako znamo kakva je uloga književnika kulturno-istorijski, književnici su bili na čelu stvaranja nacionalne svesti, Mickijević, Prešer, pogledajte naši pesnici. Dakle, uvek su oni shvatani kao neka perjanica ili predvodnica nacionalne kulture i nacionalne svesti. Desilo se ovo što, kažem, što doista protivreći jednom takvom iskustvu. Jedna struja, jedna grupacija književnika se potpuno kretnula protiv nacionalnih vrednosti i nacionalnog identiteta. I sa vrlo eksplicitnim iskazima. Postojim samo ja ne znam šta je to identitet, ja ne znam šta je to narod. I sa teškim rečima na račun moralnog lika srpske nacije. Tako da je sad to isto jedna zagonetka, kao što vidite, puno je tih zagonetki. Zašto je došlo do tog zaokreta? Dakle, imate neke stvaroce koji treba da budu čuvari nacionalne vrednosti, okreću se protiv tih vrednosti. Sad, naravno, mogli bi da uđemo u to istraživanje, ali ta činjenica zaslužuje pažnju. I to nije bilo koje vreme, to je jedno izuzetno teško vreme kada ste vi demonizovani prosto na stubu srama. I sad, otprilike kao u onom događaju sa Janom Husom, znači sad i ja treba da bacim neku grančicu na tu vatru. Ja mislim da je to jedno duboko grešenje o nacionalnoj svesti i moral, ali to je moje mišljenje. Taj fenomen je zanimljiv za ispitivanje. Recimo, to imate kod Crnjanskog, recimo, Crnjanski je bio potpuno druga priča i to niste uopšte imali kod pisaca pre 90. godine.
Da postavimo to pitanje moralnosti. Ako se složimo oko toga da političari u dobroj meri se ne drže morala, da manipulišu narodom, da koriste demagogiju, razne floskule itd., a književnici se često bave politikom, gotovo da nijedan ne zaobiđe na određeni način bavljanje politikom, Da li se onda može reći da ti književnici, odnosno književnici uopšte, i u svom delu manipulišu?
Teško bi taj zaključak izveli, ono što bi u logici rekli ne sledi. Ali morali bi da idemo od pisa do pisa, od jedne pojave do druge pojave. Ako gledate ovo naše iskustvo, se držimo na našem iskustvu, pošto nam ono najbliže. Imate, recimo, pise koji su ulazili i u komunističku partiju i ove druge partije, ali su nekako bili po strani. Nisu bili toliko aktivni, neki su i bili, ali bilo i oni koji su, kažem, i u komunističkoj partiji, a i posle sa pluralizacijom, su ulazili u partije. I bili su tu, ali kako su oni funkcionisali, šta su radili, to, kažem, to je sad za posebno ispitivanje. Zašto su ulazili? Pa, pretpostavka je ili zbog neke ideje, ili zbog neke svoje pozicije, zbog traženja mesta
neke
za sebe.
Neke koristi, promocije.
No, naravno. Kao što
promocije
i,
svog dela.
Kao i drugi, tačno. I to se i događalo. Tako da je tu uvek bio neki interes očit. Ali imate i ove druge pise, recimo.
A da li mislite, izvinite što prekidam, da li mislite da ima i naručeni književnih dela u svrhu političkog delovanja? Pa, u novijoj našoj i
ne, nije poznat, nisam sklon da to prihvatim. Teorijski je mogućno, ali ja nisam sklon da prihvatim. Danas, ako mislite na ovo vreme, od 90. možda bilo nekih sugestija, ali ne u onoj formi da se traži. Pa to nije ni bilo ni u vreme jednopartijskog socijalizma.
Za i protiv režima, ne samo za režim, nego za i protiv režima.
Pa, kažem, nije isključeno, ali ja u ovom vremenu jednostavno nisam sklon da to pomislim. Moguće da budu sve neke sugestije. Moguće, ali da nekom kažete napiši roman protiv, ne znam, Miloševića, ne znam, to nije isključeno, ali meni to nije poznato. Mislim da tako nešto nije napisano, koliko ja poznajem onu produkciju. Ali kad je reč, kažemo, o pojedincima, imate vi u jednopartijskom socijalizmu pise koji su tačno upali u tu moralnu kaljugu. Ili, da li je to dobro rečeno, nemoralna kaljuga? Da li može moralna kaljuga da bude? Vi ste filozof.
U smislu kaljuga morala.
Ali, tu imate, znači, recimo, setimo se Oskar Davića, mislim, koji je jednostavno bio potpuno jedna druga ličnost, znači, ona i Oskar Davića iz poezije, a bio veliki pesnik, i to ponašanje u partiji, gde se zaista ponašao kao jedan čovjek na vlasti, onako, vrlo arogantno. Dakle, eto, tu imate takav slučaj. Šta je sa drugim piscima? Neko više, neko manje, ali, kažem, ako ste ušli u vlast, radi vlasti, onda ne možete iz tog žrvnja da izađete, a ako hoćete da instrumentalizujete partiju, onda možete da taktizirate. Tako da je na to pitanje, kažem, jednostavno govoriti, ali samo od slučaja do slučaja. Ono što sve povezuje, to je upravo taj interes karijerni, materijalni, promotivni, neko mesto funkcionersko i tako dalje, tako dalje. Imate jednog pisca koji je proveo neko vreme van Srbije, koji je bio funkcioner. On je se upisao u komunističku partiju da bi postao direktor jednog izdavačkog preduzeća. Kad je došlo do smene, uoči onog razbijanja Jugoslavije, on se potpuno okrenuo protiv i Srbije, i nacije, i intelektualaca. Dakle, sve je stavio u jedan kontejner, ali stvar je vrlo jasna. Znači, ima politički izvor, odnosno partijski. Eto, to je nešto što mislim da da pokriva ovaj segment pitanja. Jednostavno, pisci su tu, znate, prosto interesna ljudska bića, društvena, sa svojim nagonima, sa svojim zahtjevima, i ne bi ja nikako pristao na neku mitologizaciju. U prošlosti se književnik mitologizovao. Od pisaca su pravljeni mitovi. Ali danas je to vreme prošlo, nema od toga ništa. I on je, naravno, neko ko se bori za materijalni uspeh. Kada ste pitali naručena književnost, ja, kažem, imam tu velike rezerve, ali kada je reč o ovom materijalnom uspehu, tu se i pisci prilagođavaju. Mislim da tu ima jedna vrsta narudžbe, ali da li su izdavači, da li neko drugi. Jednostavno, tu se pišu laki romani na granici pornografije ili jednog lošeg psovačkog jezika, samo da bi se to ugađalo publici, i ti romani, koliko vidim, dosta se kupuju.
Nije sporno da u drugim oblastima kulture takva naručena dela postoje.
Jeste, film. Pa imate, da, u Sistinsku kapelu, pa da. Tačno, ima to, to je, i to je sad nešto što, naravno, je neka fusnota o ovome o čemu smo govorili. Može i naručeno delo da bude uspešno. Može.
Naravno.
To je pitanje samo da li ga umetnik, da li ga pisac prihvata ili ne, ili ga radi sa nekim moranjem. Dakle, to su vrlo, vrlo osjetljive relacije. Umetnik, njegova inspiracija, motivacija, njegovo delo, sam proces stvaranja. Dakle, puno je toga uključeno, ali taj krajnji rezultat je najpresudniji prosto. Da li je on ostvario nešto, sačuvao nešto od tog estetskog ideala. Ali ovo što je, o čemu smo razgovarali, politika je jedan izazov za sve građane, pa i za književnike, ali, kako kažem, to je jedan izazov koji može vrlo lako da vam se obije o glavu, jer jednostavno politika ima svoja neka načela, ima svoju diferenciju, specifiku. I sad, ukoliko vi uđete na taj teren, jednostavno, ili ćete da to prihvatite, ili ćete biti neki posmatrač, ili ćete biti samo sredstvo za ostvarivanje nekih ciljeva. I to je ono što također treba imati u vidu. Politika je uvijek instrumentalna delatnost. Znači, imamo ciljeve i koja sredstva koristim za ta dela. Pa zašto ne bi onda komunistička partija upisala Ivu Andrića u partiju posle primanja Nobelove nagrade? Pa zato da bi podigao ugled partije. Dakle, to je jedna igra za sve, pa i za pisa.
Radi se svakako o obostranoj zavisnosti. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Zoranom Avramovićem.
Pojmovnik.
Miloš Crnjanski, Embahade. Činovnici i strane diplomate, međutim, mogli su posle da uđu kod Baluga samo preko živog ili mrtvog Balugovog anđelka. On je stajao kao anđeo, arhanđeo, u fraku pred Balugovim vratima i zaslužio da bude predmet zasebnog poglavlja u embahadama. Prema iseljenicima nije bilo nikakve razlike među nama Srbima, Hrvatima, Slovencima, činovnicima. U tom pogledu SHS bila je dobra. Iako smo i mi imali nekoliko čuvenih diplomata u prošlosti i ruku na srce, u svetu smo se pročuli više zbog naših kavaza iz naših planina, koji su nam glas poštenja i vernosti proneli širom celog sveta, od Nila do Indusa. Strani konzulati, do Mugdena, otimali su se od našeg čoveka koji stoji pred kapijom ili pred vratima i ulaz čuva. Balug je pričao da nije izmišljotina, da su dva naša gava zakucali sred Stambola i na dva turska oficira, kad su pripiti hteli da uđu kroz prozor u jednu stranu ambasadu gde je bila to veče igranka. Da uđu bez pozivnice. U Londonu posle, u memoarima engleskih ambasadora i konzula, ja sam imao da čitam često pohvale o tim našim ljudima i da gledam njihove fotografije na kojima im je revolver virio iz pojasa. A interesantna bi bila i galerija tipova naših lakeja po embahadama u naše vreme, da bome, bez oružja. O njima bi se dala vaistinu napisati čitava knjiga. Ja ću namolovati samo Balugovog momka, Anđelka. On je bio, kao što to biva kod neženja i udovaca, Balugu i batler i momak i kuvar i bolničar i švalja i amamđija i cvetonoša. Umalo da kažem, i otac i majka. Balugova embahada bila je i Anđelkova embahada. Anđelko je bio reprezentativna figura svog staleža. Prema engleskim zakonima lepog ponašanja u diplomatiji posluga po poslanstvima u to vreme trebala je da se smatra da je elita. Anđelko je pred Balugovim vratima lebdeo u mraku kao nebesna pojava, ali kad bi imao posetioca upalio bi kandelabre i na stepenicama. Balug je svog Anđelka vodio čak sa Kosova iz doba turskog učumata. U fraku i belim rukavicama pred Balugovim vratima, a katkad kao Polonije i iza vrata, Anđelko je u svojoj dosadnoj samoći na hodniku sred velikog sveta bio navikao da sam sebe razgovara i teši. Pošto nije smeo da govori glasno, bio je uobičajio da šapuće i bio je počeo pod starost da vrska. Trebalo je biti veliki majstor i razumeti ga kad bi sklapao poznanstva, ne samo sa nama, činovnicima, nego i stranim diplomatama. Rado je pričao o Balugu, a znao je o našem Kapućehaji shvatljivo svašta. Bio je inače pun takta. Nije bio niskog rasta, ali se od života u tuđini bio smežurao i imao je lice kao u novorođenčeta, u majke bez mleka. Što je bilo najlepše, Anđelko je imao i svoje mišljenje. I o tome kako se vodi naša spoljna politika, i to mišljenje zaista nije bilo najgore. A imao je svoje mišljenje i o diplomatama. Ne bez razloga. Njegov glas na mračnom hodniku pred Balugovim vratima čuo se tako stalno kao neki šum anđeoskih krila. Dok su sekretari dešifrovali depeše, čulo se na hodniku kako Anđelko nešto sa sobom jetko čereta. A kad bi upalio sve kandelabre i dočekao ambasadora Francuske, lice bi mu dobilo svetački izraz, kao da je svršio škole kod Konfučija. Bio je veran Balugu, a jedino mu nije odobravao njegovu metresu. dama je neko vreme u poslanstvu i stanovala. Nije trpeo da mu ta dama naređuje šta ima da se kuva. Bio je srećan kad bi ostali sami, Balug i on, pa bi Balugu tada pripremio salatu koju su stari Rimljani zvali latuga. Balug je patio od visokog pritiska i morao je da se pričuva. Čitalac se međutim vara ako misli da je služba Anđelkova bila samo mehanička i da Anđelko nije znao šta se u spoljnoj politici događa. Ma koliko to bilo neverovatno, Anđelkove informacije i observacije pokazala bi se na kraju krajeva tačne kao komorđijske vesti u ratu. On je tačno znao našu politiku i za vreme Balugovo u Berlinu i za vreme Markovića. On je za vreme Balugovo naročito cenio ambasadora Francuske, koji se zvao François Poncet, a za vreme Cincara znao je svom preziru prema Ponceu da dade nemog izraza. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor emisije bio je Aleksandar Lukić.